ανθρώπους στοιχεία και όχι αρνητικά. Αυτή η κακομεριά, διαρκώς να βλέπουμε αρνητικά τους ανθρώπους, τις ενέργειές τους, είναι ένξη των ανθρώπων που δεν έχει μπει σε αυτήν την σωστή διαδικασία, την ισορροπημένη διαδικασία μετανοίας. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος αυτός κατά τον Άγιο Σημειών συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του και η αμαρτωλότητά του είναι η αίσθηση του χωρισμού από τον Θεό, η αίσθηση της προσβολής του Θεού, του γεμίζει πόνο την καρδιά, όχι τόσο γιατί δεν είναι πλέον καλός, αλλά για το ότι διέριξε την σύνδεσή του και τη σύνδεσή του και τη σχέση του με τον Θεό. Και αυτός ο πόνος λειτουργεί σαν μια αίσθηση αδιαφορίας για τη ζωή. Πολλοί άνθρωποι έχουν αδιαφορία για την ζωή. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που αυτή η αδιαφορία τους είναι αναζήτηση ενός άλλου τρόπου ζωής, του αληθινού τρόπου ζωής, της σχέσης με τον Θεό. Όμως όλοι οι άνθρωποι που έχουν αυτή την ανορεξία για ζωή, ανεξάρτητα αν το καταλαβαίνουν ή όχι, είναι ένδειξη ακριβώς αυτής της απουσίας της όντως της αληθινής ζωής. Δηλαδή ο έφηβος, ο νέος, ο μεγαλύτερος που μπορεί να αισθάνονται κάποια ανία και αδιαφορία για τη ζωή, πέρα από κάποιες ψυχολογικές αιτίες και αφορμές που μπορούμε να βρούμε, είναι και μια μαρτυρία ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ζωή αληθινή μέσα του, δεν έχει πληρότητα ζωής και η προσπάθεια του να καλύψει αυτή την έλλειψη και αυτό το κενό με διαφόρους τρόπους δεν τον έχουν αναπαύσει. Έχουμε λοιπόν αυτήν τη διαφορία για τον άνθρωπο που έχει αυτό το πένθος για την κατάστασή του, την πνευματική, για την απομάκρυνση του από τον Θεό, θεωρεί όλους τους Αγίους, τους ανθρώπους Αγίους, εγκαταλείπεται από όλους και εγκαταλείπει όλους, όχι ως μια διάθεση μίσους για τον άνθρωπο, γιατί μπορεί κάποιος ο οποίος έχει εμπειρία της αμαρτίας του να απομακρύνεται από τους ανθρώπους, όχι σαν μια στάση μέσα από την οποία χωρίζεται από τους ανθρώπους για να δει τον εαυτόν του και να ενωθεί με τον Θεό, όχι σαν μια κατάσταση χωρισμού από τους ανθρώπους με την ένδυα, με την έννοια ότι δεν μπορεί να επενδύει σε αυτούς. Δεν μιλούμε για έναν καλόν χωρισμό, αλλά πολλοί άνθρωποι εξαιτίας ενός θυγμένου εγωισμού, από έναν τραυματισμένο εγωισμό, ότι δεν τα κατάφεραν ή δεν πέτυχαν να απομακρύνονται με έναν μίζερον τρόπο από τους ανθρώπους για να προκαλούν αίσθηση με την απομάκρυσή τους. Δεν μιλούμε εδώ για τέτοια απομάκρυση, γιατί πολλοί άνθρωποι οδηγούνται σε αυτά τα καμώματα για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Αυτή ασφαλώς η τάση μπορεί να εξηγηθεί ψυχολογικά, αλλά δεν είναι πνευματική προσέγγιση. Ούτε ο Άγιος Σημειών εδώ λέγει, όταν εγκαταλείπεται από τους ανθρώπους και εγκαταλείπει τους ανθρώπους, εννοεί ακριβώς αυτήν την διάσταση έκφρασης βαθυτά του πένθους που δεν θίγει και δεν ενοχλεί κανέναν και δεν κατακρίνει κανέναν, αλλά αυτοκατακρίνεται, καταθέτει το πένθος της αποτυχίας του στον Θεό, αλλά με ελπίδες. Αυτό λοιπόν το βαθύτατο πένθος που δεν έχει να κάνει με κόμπλεξ, μειονεξίας, αποτυχίας, ενοχών ή καμώματα, αυτό το βαθύ πένθος που είναι η ευθύνη και η μαρτυρία της προσωπικής μας ευθύνης ότι απολέσαμε την ζωή, την όντως ζωή, χάνοντας τον Χριστό, εκφράζεται με αυτήν την αδιαφορία για όλους και όλα. Μια αδιαφορία για όλους και όλα που έχει όμως δυνατότητα ζωής και ουσιαστικότερης σύνδεσης με όλους και όλα. Είναι η έκφραση ακριβώς του ερωτευμένου ανθρώπου που έχασε τον ερωτά του και εξαιτίας αυτής της απώλειας αδιαφορεί για όλα. Δεν τον πληρεί, δεν τον γεμίζει τίποτα. Και τότε ο άνθρωπος αναζητεί διακαώς αυτήν την επανασύνδεση με τον ερωτά του. Και ο χωρισμός από όλους και όλα δεν είναι μια μόνη κατάσταση, αλλά είναι μια κατάσταση όπου ο άνθρωπος διαμέσου αυτού του χωρισμού θέλει να ασχοληθεί με το ουσιαστικότερο πρόβλημά του, που είναι η απώλεια του έρωτος του, της χαράς του, για να μπορεί μετά να προσεγγίσει τη ζωή του με αυτή την χαρά, με αυτή την παρουσία, με αυτή την αλήθεια. Έτσι λοιπόν, εγκατελειμμένος στην πορεία της επιστροφής του και διαπιστώνοντας την ερημία, την θλίψη και την οδύνη του, ανοίγει την καρδιά του ο Άγιος Σημείων προς τον Παντοκράτορα Κύριο. Θα δούμε λοιπόν μετά από αυτή την κατάθεση της οδύνης και του πόνου που διαβάσαμε την προηγούμενη φορά και εδώ συνεχίζουμε, να δούμε την προσευχή του Αγίου Σημείων προς τον Παντοκράτορα Κύριο και την απάντηση του Θεού. Λέει λοιπόν, να, βλέπεις Κύριε και δεν υπάρχει τίποτε που δεν το βλέπεις. Εγώ έχω το δικό σου χεριό. Δεν έπραξα έργα δικό σου προσταγμάτων, αλλά περιέβησα με αφροσύνη σε κάθε κακή. Εσύ είσαι αγαθός, αλλά εγώ δεν σε γνώρισα. Τώρα όμως άκουσα για σένα και έφυξα και δεν γνωρίζω τι να κάνω. Αισθάνθηκα την κρίση σου και δεν βρέθηκε λόγος απολογίας στο στόμα. Και πάνω στη γη δεν διέπραξα τίποτε αντάξιος αυτού λόγου του στόματός μου. Διότι αν ο άνθρωπος πραγματοποιήσει κάθε δικαιοσύνη, θα το κάνει ως δούλος και οφειλέτης. Ενώ αντάλλαγμα της αμαρτίας του δεν θα βρει κανένα. Το έλεος βρίσκεται στο χέρι σου. Η αμαρτία είναι θάνατος. Και ποιος είναι εκείνος που πεθαίνει εξαιτίας της και αναστέλλεται από μόνος του? Οπωσδήποτε κανείς. Εσύ μόνο απέθανες και αναστήθηκες. Δηλαδή δεν αμάρτησες, ούτε βρέθηκε δόλο στο στόμα σου. Ποιος δεν θα πεθάνει αμαρτωλός και δεν θα μεταμεληθεί? Έτσι δέσποτα παντοκράτω και εγώ μετανοώ που διέπραξα κακά έργα. Όμως η μετάνοια μου δεν θα συντελέσει στην δικαίωσή μου, διότι η μετάνοια είναι η επίγνωση της αμαρτίας. Και τώρα βλέπεις παντεπόπτα, Κύριε, ότι δεν έχω τίποτε εκτός από το σώμα, αλλά τίποτε δεν θα με ωφελεί στη στέρηση του πλούτου. Ολόκληρος είναι ένα τραύμα και πουθενά δεν μου αφαίρει και αφορμή σωτηρίας, διότι εγκαταλείφθηκα μόνος και ο Άδης με κατάπτει ζωντανό. Και εσύ, Κύριε, βλέπεις και είσαι ο μόνος που μπορείς να με ανεβάσεις και να θεραπεύσεις τον πόνο της καρδιάς μου. Διότι ο χέρι σου είναι δυνατό σε όλα και φτάνει στο τέρμα των αδύσεων, ενεργώντας τα πάντα με τον έβνο σου. Δεν τον μόνο που ελέγει σένα, διότι είμαι ανάξιος, εσύ όμως, Κύριε, βλέπεις. Έχουμε λοιπόν αφενός την κατάθεση του πόνου του Αγίου Σημειώνος, την απελπισία όσο αφορά για τον εαυτό του, αλλά και την επίγνωσή του ότι η απελπισία του μετάνοια δεν τον σώζει από μόνη της. Ούτε ο δικός μας πλούτος, ούτε η δική μας φτωχία μας σώζουν. Από μόνο τους αυτά δεν σώζουν τον άνθρωπο. Εφόσον η αμαρτία είναι θάνατος, χρειάζεται να μας σώσει αυτούς που μίλησε τον θάνατο. Και η προσευχή μας είναι η έκφραση αυτής ελπίδος μας. Μετάνοια, συντριβή, υπαίνθος που δεν έχει ελπίδα, δεν είναι κατά Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος αμαρτάνει και φτάνει σε απόγνωση είναι υποχείριος του διαβόλου. Ο άνθρωπος που στην προσωπική του αποτυχία απογοητεύεται και δεν μπορεί μέσα από την προσωπική του αποτυχία
να βγάλει το νόημα της ζωής του και το λόγο της ύπαρξής του και τον τρόπο που μπορεί να ζήσει για να μπορεί να ζει, δεν έχει σοφία και είναι ασύνετος. Τότε του φταίνει όλα. Ζητεί από καταστάσεις που δεν το δικαιώνουν δικαίωση. Εδώ μας την ελπίδα ο Άγιος Σύμων. Ανατρέπει τα δεδομένα του κόσμου και τη λογική του κόσμου. Ανατρέπει και την ηθική του κόσμου, που μας λέει ότι η δύναμη βρίσκεται στην αδυναμία. Η ελπίδα γεννάται από την προσωπική απόγνωση. Η μετάνοια είναι έκφραση και εμπειρία του ελέους και της συνανθρωπίας του Θεού. Έρχεται λοιπόν και μας δίνει άλλη λογική. Το ζήτημα όμως του ανθρώπου, το ζήτημά μας είναι κατά πόσο μπορούμε να τοποθετηθούμε σωστά μέσα στη διάσταση της ζωής μας. Η τοποθέτηση του μετανοούντος ανθρώπου είναι αυτή, όπως θα καταφέρει ο Άγιος Σύμων. Η απόγνωση από τον εαυτό μας, η ελπίδα από τον Θεό. Και δεν υπάρχει πιο ελπιδοφόρος κατάσταση για τον άνθρωπο ως η προσωπική του αποτυχία και η επίγνωση της προσωπικής του απογνώσεως. Αλλά δεν υπάρχει και πιο εξωκίνδυνη θέση από αυτή. Γιατί εφόσον η απόγνωση είναι έκφραση κεκτημένου εγωισμού, τραυματισμένου ανθρώπου, η αίσθηση ότι απέτυχε και δεν τα κατάφερα, τότε μπορεί να τον κλείσει στον εαυτό του και να μην τον στρέψει στον Θεό που είναι ελπίδα. Οπότε είναι ερευνητές της ισορροπίας. Ενώ να κατανοήσουμε ότι η απόγνωση είναι η πηγή της ζωής για τον άνθρωπο. Η ζωή επτάφου ανήκει, αλλά ταυτόχρονα και αυτή η απόγνωση, αν γίνει κλείσιμο στον εαυτό μας, αν η βάση αυτής της απογνώσεως είναι ο εαυτός μας και είναι ερευνητές αυτές τις διακρίνες τις καταλάβουν, τότε ακριβώς αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια πλήρη αποτυχία και πλήρη απομάκρυνση από τον Θεό. Λοιπόν, η βάση της μετανοίας, η ουσία της μετανοίας, όπως την τοποθετεί η Εκκλησία, όπως την τοποθετεί οι Άγιοι μας, είναι η απελπισία και η διαπελπισία σε ελπίδα. Η ελπίδα η οποία πηγάζει από τον Θεό. Η μετάνοια που μόνη της δεν σώζει τον άνθρωπο. Η άσκηση που μόνη της δεν σώζει τον άνθρωπο. Η αρετή που μόνη της δεν σώζει τον άνθρωπο. Χρειάζεται αυτή να συνδέεται με την αγάπη του Θεού, με τη φιλανθρωπία του Θεού. Και οποιαδήποτε αρετή, οποιαδήποτε χάρισμα δεν είναι έκφραση, δεν είναι καρπός της αγάπης του Θεού που εγγύζει τον άνθρωπο, δεν είναι αληθινή αρετή. Είναι μια κατάσταση φαρισαϊσμού που καταδυναστεύει τον άνθρωπο και τους γύρω του. Οπότε στην Εκκλησία μπορεί ο ενάρετος να χάνεται και ο αμαρτωλός να σώζεται. Η ηθική του Θεού δεν είναι ανθρώπινη ηθική, που βάζει όρια και όρια. Η αμαρτία, το μέγεθος της αμαρτίας δεν γίνεται από την εξωτερική, από την έκφραση την εξωτερική. Το πόσο αμαρτήσαμε λίγο ή πολύ. Ο κάθε άνθρωπος ζει σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που αναπτύσσεται, που του ευνοεί πιο συντηρητική ή πιο εξτρεμιστική έκφραση της αμαρτίας του. Δεν κρίνεται εκεί η ουσία της αμαρτίας. Οι ίδιες οι συνθήκες μπορεί να του οδηγήσει σε κάποιες καταστάσεις. Η ουσία της αμαρτίας είναι αν κάποια στιγμή πάβουμε να θεοποιούμε τον εαυτό μας. Αν πάβουμε να έχουμε σβάσει τη ζωή μας στον εαυτό μας. Αν πάβουμε να απελπιζόμαστε και να μένουμε στην απόγνωση. Αν βγαίνουμε από την μειονεξία μας και παίρνουμε θάρρος, δύναμη και αξία μέσα στην αγάπη του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο, στον λόγο του Θεού, υπάρχουν φοβερές ανατροπές. Ο Απόστολος να χάνεται, ο Ιούδας, και ο ληστής να σώζεται για περίπου τους πρώτους στον παράδεισο. Είναι η έκφραση αυτής της ανατροπής ηθικής, με καρδιογνώστης ζητάει την ελευθερία μας και την κατάφραση της υπάρξεώς μας να είμαστε μαζί. Που δεν εκφράζεται τόσο με εξωτερικά μέτρα, όσο με την εσωτερική διάθεση του ανθρώπου. Και εφόσον είναι αληθινή αυτή η εσωτερική διάθεση του ανθρώπου και η βάση της ζωής του αληθινά είναι ο Χριστός, τότε δικαιώνονται και τα έργα του. Αν τα έργα μας όμως και η ηθική μας είναι αποσυνδεδεμένη από αυτήν τη σύνδεση με τον Θεό, τότε είναι ψευδείς δαιμονικές καταστάσεις που δεν ελευθερώνουν ούτε τον ίδιο τον άνθρωπο, ούτε τους δύο. Αυτή λοιπόν είναι συνοπτικά μια τοποθέτηση πάνω σε αυτό το γεγονός της Μετανοίας και να δούμε τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί συμβαίνει συνήθως τις διαστροφές της Μετανοίας. Όταν ο άνθρωπος μετανοεί ή όταν προσεγγεί στο μυστήριο της μετανοίας την εξομολόγηση, πόσο λαθεμένα το πλησιάζουμε. Να δούμε λοιπόν τέσσερις διαστροφές. Την κοσμική διαστροφή, την πνευματική και την φιλοσοφική ή ψυχολογική προσέγγιση, που είναι μια έκφραση διαστροφής του μυστηρίου της μετανοίας, του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Καταρχήν είπαμε και άλλες φορές και να το επισημάνουμε σαν εισαγωγή, ότι η μετάνοια είναι αλλαγή νου, αλλαγή τρόπου σκέψης, αλλαγή στάσης ζωής, αλλαγή δεδομένων της προσωπικής μας ζωής και των προσωπικών μας επιλογών. Δεν είναι μια κίνηση εγωκεντρική του ανθρώπου, εγκλωβισμού στον εαυτόν του, αλλά ανοίγματος προς τον Θεό. Αυτό είναι μια βασική αρχή να καταλάβουμε. Η μετάνοια είναι κίνηση από τον εαυτό μου προς τον Θεό. Δεν είναι μια κίνηση του εαυτού μου προς τον εαυτό μου. Σαφέστατα είναι μια κίνηση του εαυτού μου προς τον εαυτό μου για να πάει ο εαυτός μου στον Θεό και να ανοιχθεί στον Θεό. Γι' αυτό τον λόγο δεν είναι μετάνοια το να κλαίγομαι για τις αμαρτίες μου και συνεχώς να ασχολούμαι με τις αμαρτίες μου και να μπαίνω σε ενοχές και να μπαίνω μέσα στον εαυτό μου και να βραχυκυκλώνω μέσα στην συνεχή ενασχόληση με τον εαυτό μου. Όπως είναι και δαιμονική ευσέβεια του ανθρώπου που λέγει εγώ ο αμαρτωλός πώς θα προσεγγίσω τον Θεό, πώς θα έρθω στην εκκλησία, πώς θα προσευχηθώ και απομακρύνει το άνθρωπο. Ή δεν είναι ο δρόμος αυτός για μένα, δεν μπορώ. Αυτές είναι δαιμονικές ευσέβειες που είναι ακριβώς ο εγκλωβισμός του ανθρώπου στον εαυτό του, γιατί δεν κατάφερε ο άνθρωπος να σπάσει αυτό το, να διαρρήξει αυτή τη σύνδεσή του την αποκλειστική με τον εαυτό του. Οπότε ένα βασικότατο στοιχείο της μετανοίας για να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε είναι το άνοιγμα των ανθρώπων προς τον Θεό και διατηθούμε τον κάθε άνθρωπο. Είναι να πάβουμε να είμεθα εγκλωβισμένοι εις τον εαυτό μας. Είναι η κίνηση λοιπόν του ανθρώπου προς. Είναι εκστατική μετάνοια, είναι η κίνηση έξω. Βγαίνω από τη στάση, από τη στατικότητα. Έχει μια δυναμική και είναι μια πορεία. Είναι δρόμος τότε ο άνθρωπος. Είναι κίνηση ο άνθρωπος. Είναι ζωή ο άνθρωπος. Γι' αυτό οι πρώτοι χριστιανοί δεν λέγονταν οδός ο χριστιανισμός. Είναι κίνηση, είναι δρόμος. Αυτή λοιπόν είναι η κίνηση, η έξοδος από τον εαυτό μου και το πλησίασμα του Θεού. Η έξοδος από την απόγνωσή μου και η προσέγγιση της ελπίδας που πηγάζει από τον Θεό. Λοιπόν, να δούμε την πρώτη διαστροφή μετανοίας. Όταν ο άνθρωπος θεωρήσει ότι η μετάνοια ή η εξομολόγηση είναι μια κατάσταση ηρεμίας και χαλάρωσης με το ένδυμα της πνευματικότητας, κάτω από το ένδυμα του μυστηρίου, κάτω από το ένδυμα του χριστιανικού γεγονότος, της πνευματικότητος, προσεγγίζω το μυστήριο για να ηρεμήσω και να χαλαρώσω. Πάρα πολλοί άνθρωποι λένε να πω να εξομολογηθώ, να ησυχάσω, να ηρεμήσω, να νιώσω καλά, να πω τα προβλήματά μου, να πω τις δυσκολίες μου σε κάποιον που θα με ακούσει. Θα του κλαφτώ, θα εκτονωθώ, θα ηρεμήσω. Θα ρωτήσω για την πορεία της ζωής μου και τι επιλογές να κάνω. Αποποιούμενος τις προσωπικές ευθύνες, καλυμμένος κάτω και πίσω από την πράξη της υπακοής. Δεν είναι αυτό εξομολόγηση. Δεν πάμε δηλαδή να κλαφτούμε για τα προβλήματά μας ή να συζητήσουμε για τα προβλήματά μας και τις δυσκολίες μας. Και επειδή θα υπάρχει ένας άνθρωπος που θα
είναι υποχρεωμένος από το λειτουργήμά του να μας ακούσει. Και οπότε έχουμε άνθρωπο να μας ακούσει για να νιώσουμε καλά, για να εκτονωθούμε. Αυτό δεν είναι εξομολόγηση ούτε μετάνοια. Ούτε θα ρωτήσω για παράδειγμα το πνευματικό, επειδή εγώ έχω την αναπηρία να αναλάβω την προσωπική μου ευθύνη της προσωπικής μου ζωής και να έχω αυτήν την υπευθυνότητα να κάνω επιλογές ζωής. Θέλω να αποποιούμε οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη πίσω από τους όρους, από τον όρο της υπακοής. Όλα αυτά ακριβώς μαρτυρούν ότι ο άνθρωπος έβαλε κέντρο τον εαυτόν του. Η εξομολόγηση τελικά καταλήγει να είναι ο εαυτός του και το πρόβλημά του. Και ο πνευματικός και ο Χριστός να υπηρετούν αυτήν του την ανάγκη σύμφωνα με τον λογισμό του και τα δεδομένα του. Θέτουμε το πρόβλημα, θέτουμε την πορεία του προβλήματος, τη λύση που θα θέλαμε, και από εκεί και πέρα περιμένουμε έναν μαγικό και θαυμαστό τρόπο να λυθεί, με έναν θαυμαστό τρόπο και μαγικό να λυθεί το πρόβλημά μας. Ουσιαστικά λοιπόν δεν ψάχνουμε μέσα από την μετάνοια να συνάψουμε σχέση με τον Θεό, αλλά αναζητούμε να συνάψουμε σχέση με τον εαυτό μας σύμφωνα με τους όρους του. Εμείς θέτουμε το πρόβλημα, θέτουμε και τους όρους, θέτουμε και τις προοπτικές της λύσης του προβλήματός μας. Γι' αυτό τον λόγο εκεί αναπτύσσονται έτσι ψυχολογικές καταστάσεις έντονες σε μια προσέγγιση αυτού του μυστήριου της μετένες εξομολογήσεως. Εκεί ακριβώς αλλοιώνονται οι πραγματικοί όροι και οι πραγματικές έννοιες. Ασφαλώς θα πεις το πρόβλημά σου, αλλά η λύση του προβλήματός σου, η προσέγγιση του προβλήματός σου δεν μπορεί να είναι ασυνδετή με την πρόταση του Χριστού. Παραδείγματος χάρη, για να το καταλάβουμε, θα έρθει μια γυναίκα να εξομολογηθεί και θα τύχει πρόβλημα τον άντρα της και δεν αισθάνεται καλά μαζί του. Αυτό το λέει σαν μια διαπίστωση, σαν μια κατάσταση εξωτερήκευσης του προβλήματός της. Για να αποφορτιστεί, να της βρει ο πνευματικός μια λύση για να αισθάνεται καλύτερα και να της λυθεί το πρόβλημα. Δηλαδή όταν θα έρθει μια γυναίκα και θα πει έχει πρόβλημα τον άντρα, δεν περνάει καλά, τι ζητάει από το πνευματικό? Ξαφνικά με μια μαγική συνταγή να την κάνει να αισθάνεται καλά? Αυτό είναι μετάνοια, αυτό είναι εξομολόγηση, αυτή είναι σύνδεση με τον Θεό. Οπότε μεταπίπτει αυτή η προσέγγιση του μυστήριου σε ένα ψυχολογικό διάλογο, όπως σε ένα φίλο θα τα λέγαμε, πιο έμπιστος είναι ο πνευματικός, πάμε κλαίμε, κλαψουριζόμαστε από τις δυσκολίες που έχουμε, ούτε δάκρυα μετανοίας και πένθους είναι, ούτε ο πνευματικός θα σου λύσει το πρόβλημα, ούτε αυτό είναι μετάνοια. Το θέμα είναι αν πέρα από το πρόβλημα και δια του προβλήματος ζητούμε την σύνδεση με τον Θεό. Πώς? Θέλει ο άνθρωπος που καταθέτει αυτό το πρόβλημά του, η γυναίκα εν προκειμένου, να της καταδειχθεί και να δει την προσωπική της ευθύνη μέσα σε αυτήν την σχέση και να μετανοήσει για να της υποδειχθεί ο δρόμος εν Χριστώ να ζει με τον άντρα της. Θα ανεχθεί ο άνθρωπος αυτός ένα σκάλισμα επί της ουσίας αυτού του προβλήματος που αναφέρει? Δηλαδή είναι σε θέση ο άνθρωπος που καταθέτει το πρόβλημά του στο πνευματικό να ακούσει και έναν λόγο που τον θίγει, έναν λόγο που θα βγάζει πίσω από το πρόβλημα τη δυνατότητα ζωής εν Χριστώ? Γιατί το πρόβλημα δεν είναι να χαλαρώσει ο άνθρωπος με τον άνθρωπό του, Το θέμα είναι να μάθουν να ζουν εν Χριστόν. Θα μπορέσει δηλαδή μέσα από το μυστήριο να αποδεχθεί την προσωπική ευθύνη της, την προσωπική ευθύνη του ο άνθρωπος στο συγκεκριμένο πρόβλημα, και να μπορέσει έτσι δια του προβλήματος να συνδεθεί με τον Θεό. Μέσα από την κατάθεση του προβλήματος το άνθρωπος ζητεί και ποθεί τον Θεό. Δηλαδή όταν έρχεται κάποιος και λέει το πρόβλημα που έχει, μπορεί να είναι οικονομικό, μπορεί να είναι κοινωνικό, μπορεί να είναι ηθικό, μπορεί να είναι ψυχολογικό, το καταθέτεις για να ηρεμήσεις, ή μέσα από αυτό αναζητείς την προσωπική σου ευθύνη για το πρόβλημα, την προσωπική σου αμαρτία που συντέλεσε σε αυτή την φθορά που έφερε αυτό το αποτέλεσμα, και πίσω από αυτήν την ανάληψη της προσωπικής σου ευθύνης ζητείς την ελπίδα για να σχετιστείς με τον Θεό, ή αναζητείς με έναν οδυνισμό, με έναν μαζοχισμό, με μίαν κακομοιριά να σου να αποδειχθεί η προσωπική σου ευθύνη, να κλαψουρίζεσαι και να κλίνεσαι στον εαυτό σου. Το θέμα να σου καταδειχθεί, να έχεις την δυνατότητα πίσω από το πρόβλημα να ακούσεις την προσωπική σου ευθύνη, την προσωπική σου αμαρτία, και να μην μείνεις αυτήν και να μην απογοητεύεσαι από αυτήν, αλλά να έχεις και τα αυτιά ανοιχτά να ακούσεις και την ελπίδα ότι ο Θεός σε αγαπά, αρκεί εσύ να έχεις την διάθεση να αγαπήσεις τον Θεό, να ζητήσεις τον Θεό μέσα στην ζωή σου. Επομένως, πόσο απέχει αυτό το πράγμα από την πραγματική μετάνοια? Δεν είναι κατάθεση προβλημάτων η μετάνοια. Δεν είναι η λύση των προβλημάτων μας, οποιονδήποτε. Δεν είναι η κατάθεση μιζέρια μας και της κακομοιριάς μας. Όλα αυτά είναι απαραίτητο βεβαίως να εκτεθούν στην εξομολόγηση ως συμπτώματα ενός άλλου προβλήματος. Το άλλο πρόβλημα θέλουμε να το ακούσουμε, θέλουμε να το διορθώσουμε, που είναι η αποσύνδεσή μας από τον Θεό. Εκείνη η ουσία. Ο άνθρωπος είναι τόσο εγωκεντρικά δομημένος που ακούει μόνο το πρόβλημά του, που ακούει αν θέλετε μόνο την αμαρτία του και δεν ακούει την ελπίδα, και δεν ακούει τον βαθύτερο πόθο που θέλει η ψυχή του να συνδεθεί με τον Θεό, και γινόμεθα με κέντρο το πρόβλημά μας. Γι' αυτό σας είπα εξ αρχής, η ηθική του Χριστού είναι έξω από τα ανθρώπινα δεδομένα. Αυτός που είναι πεσμένος σώζει, και αυτός που είναι ψηλά μπορεί να χαθεί. Είναι θέμα πώς τοποθετούμεθα, πόσο ανδρεία ψυχής έχουμε, πόσο τιμιότητα και συνέπεια έχουμε τον εαυτό μας. Και η ανδρεία της ψυχής είναι να ελπίζουμε στον Θεό παρά τις αμαρτίες μας. Και η τιμιότητα είναι να βγάλουμε στην επιφάνεια αυτό που βαθύτερα έχει ανάγκη η ύπαρξή μας. Να μην μένουμε στην αμαρτία μας, να μην μένουμε στο πρόβλημα. Και να μπορούμε να διακρίνουμε πίσω από το πρόβλημα την προσωπική μας ευθύνη. Και να την αποδεχόμεθα. Να μετανοούμε, να συντριβόμεθα για αυτή. Όταν πάμε στην εξομολόγηση, να μην ακούμε πράγματα, να θέλουμε να ακούσουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, που μας ηρεμούν, που μας χαλαρώνουν, αλλά να είμαι θα έτοιμοι να ακούσουμε και την προσωπική μας μειονεξία, την προσωπική μας αρνητική συμβολή, για παράδειγμα σε μια σχέση. Και όταν ακούσουμε το πρόβλημα, μην μας πιάσουν τα κλάματα και απογνώσεις μετά. Γιατί είναι ίδιον ακριβώς εγωκεντρικού ανθρώπου, που όπως ο εγωκεντρικός άνθρωπος που τραυματίζει εύκολα από την αμαρτία, δεν μπορεί εύκολα να ακούσει για την αμαρτία του. Τι κάνει ο άνθρωπος που έχει εγωκεντρικότητα? Αρχίζει μετά τα κλάματα και λέει, α, δηλαδή είμαι χαμένος, δεν έχω ελπίδες. Αυτή είναι η κακομοιριά. Που δεν είναι ταπείνωση αυτό, δεν είναι μετάνοια αυτό το πράγμα. Είναι ακριβώς η έκφραση ότι βάση πάλι με αυτός μας. Δεν μάθαμε να καταλάβουμε, δεν καταλάβουμε ότι η μετάνοια είναι η κίνηση προς τον Θεό, η έξοδος από τον εαυτό μας. Κατά αυτήν λοιπόν την έννοια έχουμε ένα μπέρδεμα και μια διαστροφή κοσμική, αν θέλετε, της μετανοίας, που μπερδεύουμε τη μετάνοια με τα προσωπικά μας προβλήματα. Και ούτε η μετάνοια είναι αγνόηση της προσωπικής μας ζωής και των προβλημάτων, αλλά υπέρβαση και μεταμόρφωση του προβλήματός μας σε παρουσία Χριστού, σε δυνατότητα ζωής. Αρκεί να έχουμε σε ενέργεια αυτών των πόθων για τον Χριστό. Γιατί το πρόβλημά μας μπορεί να μας καθυλώσει, να μας καταπιεί, και να ξηράνει την καρδιά μας και τον πόθο μας για τον Θεό. Δεν είναι δυνατό να μας καταπνίγει το πρόβλημα όσο φοβερό κι αν είναι. Εδώ ο μετανόν άνθρωπος γίνεται ο ίδιος πρόβλημα. Αποδέχεται το πρόβλημα που είναι όλη η ύπαρξής του. Γίνεται όλος μια αποδοχή του τραυματός του που είναι ο εαυτός του. Το αποδέχεται. Το τονίζει. Απογοητεύεται πλήρως. Γίνεται ολόκληρος μια ερημία. Αλλά ταυτόχρονα και μια ελπίδα που πηγάζει από την κίνησή του προς τον Θεό. Αυτή λοιπόν είναι η λεπτή διάκριση σχετικά με αυτό την πρώτη διαστροφή. Και συνήθως αυτές τις περιπτώσεις που ο άνθρωπος προσεγγίζει έτσι το μυστήριο της μετανοίας, θέλει να δώσει μια μαγική διάσταση στο μυστήριο και μια μαγική διάσταση όπου ο άνθρωπος θέλει να του λυθεί το πρόβλημα, ανεξάρτητα αν η λύση αυτού του προβλήματος είναι συνδεδεμένη με τον Ευαγγελικό Λόγο, το θέλημα του Θεού ή όχι. Και ο άνθρωπος αγνοεί την προσωπική του ευθύνη και ελευθερία. Σε αυτές λοιπόν τις καταστάσεις δημιούνται πάρα πολλά προβλήματα και συγχύσεις και συγκρούσεις. Πολλοί άνθρωποι μέσα στις προσωπικές τους διαμάχες, μέσα στην, βάζουν τον πνευματικό ως διαιτητή και εκεί κανείς είναι καχύποπτος. Ποιον υποστήριξε πνευματικός, εμένα ή εσένα? Δεν μπορεί ο άνθρωπος εύκολα να ακούσει την προσωπική του συμβολή ή στο πρόβλημα για να θεραπεύσει. Πολλές φορές όταν αποτύχουμε σε κάτι μεταθέτουμε τότε την ευθύνη στον πνευματικό, γιατί πήγαμε λάθος σχολή, πήραμε λάθος σύντροφο, κάναμε λάθος δουλειά. Αυτά είναι ανόητα. Καταρχήν δεν απασχολούν αυτά την πνευματική ζωή που καταδεικνύει ο πνευματικός. Είναι προσωπικές μας ευθύνες. Οπότε κανείς λέει, είναι άντρας ο πνευματικός, ποιο θα υποστηρίξει? Τη γυναίκα. Εμένα θα υποστηρίξει? Τον άντρα θα υποστηρίξει, συγγνώμη, τη γυναίκα θα υποστηρίξει? Και υπάρχουν αυτά τα μπλεξίματα. Όταν λοιπόν μπεις διαιτητή σε μια σχέση, αποτυγχάνεις. Αυτό που θέλει ο άνθρωπος είναι να του δειχθεί ένας τρόπος να ζει την αληθεία των Χριστών. Μα θα πει κάποιος, μα δεν θα καταλάβει έτσι, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Δεν είναι το πρόβλημα αν θα έχει αποτέλεσμα ή όχι. Δεν έχει τώρα. Όταν θα είναι έτοιμος να ακούσει, να έρθει. Εμείς θέλουμε από το μυστήριο και από τον Θεό μια μαγική και αυτόματη διάσταση και λύση των προβλημάτων μας. Δεν κατάλαβε σήμερα. Θα καταλάβει όταν θελήσει, όταν θα έχει αυτιά. Δεν πρέπει να προσαρμόζουμε το πρόβλημα, τη λύση του προβλήματος, στις ανάγκες του ανθρώπου, αν αυτές οι ανάγκες είναι έξω από τον Χριστό. Αλλά να κατεδεικνύει την αλήθεια και ας μην την ακούει ο άνθρωπος σήμερα. Ας τη φτύνει σήμερα, ας αντιδρά σήμερα. Αυτό θα δείτε με σταθερότητα και αγάπη. Δεν φταίει η αλήθεια, φταίει ο άνθρωπος που δεν έχει αυτιά. Όταν θα ακούσει και θα αποκτήσει αυτιά, τότε θα τη δεχθεί. Δεν πρέπει η Εκκλησία να είναι λαοπλάνος, να ικανοποιεί ψυχολογικά τον άνθρωπο, γίνεται ευχάριστος. Γιατί τότε γίνεται στην ουσία δυσάρεστη και καταστροφική. Δεν μπορεί να ανταντεύει εγωισμούς οι οποίοι δεν θεραπεύουν τον άνθρωπο. Σίγουρα θα υπολογίσει την ψυχολογική διάσταση του ανθρώπου. Σίγουρα θα την περιθάλψει. Θα την αναπαύσει. Αλλά δεν μπορεί μονομερός να λειτουργεί έτσι. Αν αυτό δεν έχει θεραπευτική διάσταση, τότε πρέπει να απομακρυνόμεθα από τέτοιες τακτικές. Τότε αυτές οι τακτικές μαρτυρούν μια συναισθηματική αιμονή του πνευματικού ή των γονέων ή των συντρόφων, που αυτές οι συναισθηματικές αιμονές, ανθρώπινες, καλές, αλλά πολλές φορές αυτές οι συναισθηματικές αιμονές γίνονται απόρριψη του Χριστού και δεν αξίζει τον κόπο. Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια μια άλλη διαστροφή. Η άλλη διαστροφή είναι περισσότερο φαινομενικά καλλιεργημένη, αλλά δεν είναι. Να το χωρίσουμε στο φύλο, στον άντρα και στη γυναίκα πώς λειτουργεί. Συνήθως έτσι λειτουργεί, αλλά δεν είναι απόλυτο αυτό που θα πούμε, γιατί όταν ομαδοποιούμε τα πράγματα δεν τα λέμε σωστά. Λοιπόν, συνήθως στον άντρα που είναι πιο καλλιεργημένος, που αναζητεί, που διαβάζει, το μυστήριο της μετανοίας θεωρείται και η εξομολόγηση σαν μια ευκαιρία διανοητικής ανάπτυξης επίπεδου φιλοσοφικού ή ιδεολογικού, προσπάθειας του ανθρώπου να ανέλθει σε ένα άλλο επίπεδο, ανώτερον επίπεδο. Και όταν μάλιστα ο άνθρωπος έχει αυτήν την λεπτότητα, την οξύνια, την διεισδυτικότητα του πνεύματος να αντιλαμβάνεται λεπτότερες έννοιες φιλοσοφικές ή θεολογικές, τότε μπερδεύει την μετάνοια με την ιδέα ή με την κατανόηση. Η πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου δεν ταυτίζεται με την κατανόηση. Η πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου, η μετάνοια, ταυτίζεται με το γεγονός όλης της υπάρξεως του ανθρώπου που συντρίβεται και κινείται από τον εαυτόν του εις τον Θεό. Και γέννημα αυτής της κίνησης και σύνδεσης είναι και η διανοητική κατανόηση, είναι και η συναισθηματική ισορροπία. Όταν όμως αποσυνδεθεί αυτό από αυτήν την σχέση μας με τον Χριστό και βάσει αυτής αναπτύξεώς μας είναι ο εαυτός μας, τότε πλανάται ο άνθρωπος. Του δημιουργείται τότε πολλές φορές η ευχαρίστηση, μια αίσθηση ειδονής που την μπερδεύει και την παρερμηνεύει με την χάρη του Θεού. Και αυτή η ειδονή δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας αυτοθαυμασμός. Ένας θαυμασμός διανοητικός, όπου ο άνθρωπος ερωτεύεται την ωραιότητα του νου του. Μια χαρά που αισθάνεται από το νου του ο άνθρωπος, που δεν τον ζωοποιεί, δεν του δίνει τη δυνατότητα να ζήσει. Σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει η διάκριση της θεωρίας με την πράξη. Μπορεί να επιλέγουν την θεωρία, να αποδέχονται τη θεωρία, αλλά η πράξη απέχει από την θεωρία. Ο άνθρωπος αυτός δυσκολεύεται μετά να τηρήσει τις εντολές του Θεού που μπορεί θεωρητικά να αποδέχεται. Γιατί η τήρηση των εντολών του Θεού, η αποδοχή της οδού που προτείνει ο Θεός, δεν έχει να κάνει με την οξύνειά μας ή την φιλοσοφία μας ή την θεολογική μας κατάρτιση, όσο έχει να κάνει με το πνεύμα του πένθους και της συντριβής. Όσο έχει να κάνει αυτό με την χάρη του Θεού. Στην ημνολογία της Εκκλησίας συνήθως επικαλείται ο άνθρωπος την χάρη του Θεού για να μετανοήσει και θεωρεί ότι μετά είναι δώρο του Θεού. Λοιπόν, το να μην αμαρτάνει ο άνθρωπος δεν είναι αποτέλεσμα της παλικαριάς του, αλλά της χάρης του Θεού. Και η χάρη του Θεού αγγίζει, προσεγγίζει τον ταπεινόφρονα και ησύχιον άνθρωπο. Επί τι να επιβλέψω, αλλά επί των ταπεινών και ησύχιων την καρδία. Ο άνθρωπος που φουσκώνεται και φυσιούται και υψηλοφρονεί μέσα από την φιλοσοφία και την κατανόησή του, μάλλον δεν είναι έτοιμος να ακολουθήσει την οδό της μετανοίας και της συντριβής και της ταπεινώσεως, που θα τον συνδέσει με τον Θεό, θα του δοθεί χάρις και αυτή η χάρις θα τον ελευθερώσει από την αμαρτία. Από την άλλη τώρα πλευρά έχουμε την περίπτωση της γυναίκας που προσεγγίζει κατά ανάλογων τρόπων τις φιλοσοφίες και τις ιδεολογίες του ανδρός, το συναισθηματικό τρόπο προσέγγισης του Θεού. Το συναισθηματικό τρόπο προσέγγισης του μυστήριου της μετανοίας. Και εδώ μπορούμε να χωρίσουμε σε ηλικίες τις μεγαλύτερες γυναίκες και τις μικρότερες. Οι μεγαλύτερες γυναίκες είναι αυτές που στενοχωρούνται ότι ο καημένος ο Χριστούλης, ο σταυρωμένος, τι έπαθε για μας, και δακρύζουν τη μεγάλη πρέπει να είναι κλάματα αληθινά και ψεύτικα. Πιέζουν οι 50χρονες και οι 60χρονες να φέρουν τα στεφάνια και τσακώνουν πια στα βάλει στο στεφάνι πάνω στο σταυρό και να κλάψει τα πιο ψεύτικα και ηθοποιήστικα δάκρυα για να εκφράσει τον πόνο της για τον σταυρωμένο Χριστούλη. Για τον σταυρωμένο Χριστό όμως που οι πράξεις μας τον σταυρώνουν. Και όταν πεις σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτή τη γυναίκα, κοίταξε, πάψε να σταυρώνεις τον Χριστό με το να κουτσομπολεύεις, να κατακρίνεις και μην εκθρεύεις τη γειτόνισσά σου και μίλα της, μην αγχώνεσαι για τον άντρα σου, για τα παιδιά σου, και άστα στο χέρι του Θεού. Μη συγκρίνεσαι με τη γειτόνισσα και τα παιδιά της. Μη στενοχωρήσει αν δεν είναι τόσο καλός ο άντρας μαζί σου και βρες έναν τρόπο να τον αναπαύεις. Πάψε να μουρμουράς τον άντρα και στα παιδιά σου. Τότε αυτό θα το αποσυνδέσει από το σταυρωμένο Χριστό. Γιατί ακριβώς τα δάκρυα που αφορούσαν το σταυρωμένο Χριστό ήταν μια συναισθηματική στιγμή και πτυχή της ζωής της θρησκευτική. Δεν κατάλαβε ότι ο Χριστός έχει να κάνει με την καθημερινή μας πράξη και ζωή. Θεωρεί πως η σχέση πνευματική με τον Χριστό είναι μια συναισθηματική στιγμή που δεν αφορά, που δεν έχει σχέση με την καθημερινότητα. Όταν μεταφραστεί, όταν μεταφραστούν αυτά τα δάκρυα και μετάνοια σε μια πρόταση ζωής που θα σημαίνει έξοδος από τις καθημερινές μας συνήθειες, δεν την αποδεχόμεθα. Άρα δεν είναι αληθινή η μετάνοιά μας. Όταν προτείνεται ένα προσωπικό κόστος που θα μας βγάλει από τις μεταπτωτικές μας συνήθειες, τότε λίγο νοιαζόμαστε αν είναι σταυρωμένος ή όχι ο Χριστός. Αυτή λοιπόν η αίσθηση του πόνου για τον Χριστό είναι περισσότερο συναισθηματική και φαίνεται από το γεγονός που δεν έχει πρακτική αλλίωση. Από την άλλη, οι νεαρότερες γυναίκες, για αυτές ο Χριστός είναι ο νέος, ο ξανθούλης με τα μακριά μαλλιά, όμορφος, που ξυπνά το ρομαντικό στοιχείο, το πιο τρυφερό και ευαίσθητο. Ταυτίζεται η αγάπη του Χριστού με μια ευαισθησία που όμως είναι ανισόρροπη σε σχέση με το λόγο ζωής. Και όταν καταφεύγει ο άνθρωπος σε μια ωρεοποίηση, σε έναν οργασμό ποίησης σχετικά με τον Χριστό και την πνευματική οδό, που όταν όμως καλεστεί ο άνθρωπος να συντρίψει αυτό το περίβλημα και να δει πίσω από αυτό την ουσία της πνευματικής οδού, το βάθος της μετανοίας που του προτείνεται και η δυνατό σύνδεσή του με τον Θεό, τότε αυτά τα αγνοεί και δεν μπορεί να τα δει. Δεν μπορεί να εννοήσει η τρυφερά νεαρά τον Χριστό και την αγάπη του και ως χειρουργική επέμβαση που πονάει αλλά σώζει τον άνθρωπο. Τότε ο άνθρωπος λέγει, μα είναι αγάπη ο Χριστός, αλλά βρε παιδί μου, κάποιες εντολές δεν μπορώ να τις καταλάβω, και γιατί τέλος πάντων ο έρωτας δεν είναι αμαρτία. Εκεί καταλήγει ο άνθρωπος και δεν μπορεί να εμβαθύνει σε αυτήν την οδό της μετανοίας. Και στην ουσία ο Χριστός για αυτήν την κοπέλα και για πάρα πολλούς ανθρώπους που λειτουργούν με αυτή την υπερβολή του συναισθηματισμού, δεν είναι ο Χριστός καθώς εστί, αλλά είναι ένα ψεύτικο είδωλο του Χριστού από κύμα της προσωπικής μας φαντασίας προς ικανοποίηση των συναισθηματικών αναγκών και κενών. Γι' αυτό το λόγο μπερδεύεται και παρομοιάζεται ο Χριστός με ανθρώπους πνευματικούς καταστάσεις και δημιουργεί συμπλεγματικές καταστάσεις που δεν αφήνει τον άνθρωπο να δει τίμια και αληθινά τον Χριστό και αληθινά να μετανοήσει. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει έντονο το στοιχείο της εξάρτησης της γυναίκας από τον πνευματικό, που αυτό πρέπει να προσεχθεί αν θέλει ο άνθρωπος να δει την ουσία της πνευματικής ζωής. Άλλη διαστροφή της πνευματικής οδού είναι ακριβώς η πνευματική διάσταση της αυτοδικαίωσης. Μετανοεί λοιπόν ο άνθρωπος με έναν τέτοιον άνθρωπο, με έναν τέτοιον τρόπο που δύσκολα μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν αυτό είναι αληθινή μετάνοια ή όχι, γιατί έχει όλα τα στοιχεία της πνευματικής ζωής. Δηλαδή μετανοεί ο άνθρωπος για να ελευθερωθεί από τις ενοχές του, να γίνει καλός, να μπορεί όμως να έχει καλή εικόνα για τον εαυτόν του, για να δικαιώνεται και να αισθάνεται καλά ο άνθρωπος. Η μετάνοια υπάρχει ακριβώς ως ένα πεδίο αναγνώρισης και επιβεβαίωσης. Γι' αυτό στο πνευματικό, όταν πηγαίνει ο άνθρωπος να εξομολογηθεί, πιο πολύ νοιάζεται πώς θα τα πει, κυριαρχείται από ενοχές, φόβο και ντροπή, και πιο πολύ νοιάζεται πώς θα τα πει, πώς θα τα ακούσει ο πνευματικός, παρά να θα συνδεθεί με τον Χριστό ή όχι. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι προτιμούν να τα λένε στην εικόνα παρά σε άνθρωπον. Τι σημαίνει αυτό? Ότι άνετα τα λέμε στον Θεό, αλλά στον άνθρωπο όχι. Γιατί ζητούμε αναγνώριση, ζητούμε επιβεβαίωση στην εξομολόγηση. Γιατί ο λόγος που εξομολογούμε θα είναι να νιώσουμε καλά, να αποκατασταθεί η καλή εικόνα που θα θέλαμε για τον εαυτό μας και όχι η σύνδεσή μας με τον Χριστό. Η μετάνοια που μπορεί να εκφράζει ο άνθρωπος και η συντριβή δεν είναι έκφραση αναζήτησης της χαμένης σχέσης με τον Θεό, της φιλικής επανασύνδεσης με τον Χριστό, αλλά είναι η έκφραση, ο πόνος που δηλώνουμε στη μετάνοια και συντριβή ενός θυγμένου και στραπατσαρισμένου εγωισμού. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι θέλουμε αυτοδικαίως και με το σπαθί μας και με την αξία μας να έχουμε τον Χριστό. Δηλαδή στην ουσία τα πάντα και εν πάση όχι ο Χριστός αλλά ο εαυτός μας. Βλέπουμε λοιπόν ένα λαθεμένο τρόπο που ο άνθρωπος μέσα από αυτή την οδόν γεμίζει από άγχος, από φοβίες, από ντροπή, χάνει την παρησία. Ενώ είναι ανδρεία ψυχής να έχεις την κατάδεια σου, την πτώση σου, την αμαρτία σου και να μην σε νοιάζει, θα πει ο πνευματικός. Εσένα ένα πράγμα σε ενδιαφέρει να βρεις το έλεος του Θεού. Και εδώ ακριβώς είναι ένα δείγμα διαστροφής μετανοίας. Τι μας νοιάζει πιο πολύ, τι θα πει ο πνευματικός μας ή να βρούμε την αγάπη του Θεού και το έλεος του. Όταν ο άνθρωπος είναι σωστά τοποθετημένος και ζει το έλεος του Θεού, την αγάπη του Θεού, την πληρότητα σου, και δεν τον νοιάζει τίποτα, δεν τον νοιάζει καμιά αξία και καταξίωση, καμιά αποδοχή ή απόρριψη. Όπως εδώ ο Άγιος Σημειών μας λέει τον πόνο του, και αυτός ο πόνος του τον καταλήγει στην ερημία και δεν του διαφέρει καμιά σχέση, καμιά κοινωνική εκδήλωση, του φαίνονται ως προσβολή αυτά τα πράγματα. Έτσι και για τον άνθρωπο που προσεγγίζει το μυστήριο χρειάζεται παρησία. Η ντροπή στην αμαρτία, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος. Όταν μετανοείς, να χαίρεσαι. Με έκανα μεγάλη αμαρτία, ακόμη πιο πολύ να χαίρεσαι. Γιατί αυτή τη μεγάλη ασθένεια έρχεσαι και την απορρίπτεις και ζητείς σύνδεση με τον Θεό. Πότε χαίρεται ο άνθρωπος? Πιο πολύ όταν έχει ένα μικρό τραύμα και το επουλώνει ο ιατρός. Ή όταν έχει έναν κίνδυνο θανάτου και του δίδεται η ευκαιρία να πάει στον γιατρό που θα το θεραπεύσει, τότε μεγαλύτερη λαχτάρα του, μεγαλύτερη χαρά του. Επομένως, πολλές φορές είμαι δεσμευμένοι σε αυτές τις μικροπρέπειες, σε αυτές τις εξαρτήσεις ως άνθρωποι, μέσα στο μυστή της μετανοίας και εξομολογήσεως με τον πνευματικό, και δεν αφήνουμε ελεύθερη την καρδία μας να λειτουργήσει και να εντρυφήσει εν ελευθερία μέσα στην αγάπη και στο έλεος του Θεού. Δεν μπορεί κανένας πνευματικός, κανένας ζωής φόβος πώς θα τα πούμε στον πνευματικό, πώς θα τα ακούσει και να αφήνουν ελεύθερη την καρδία του να ενεργήσει μέσα σε αυτήν την αγάπη του Θεού. Γιατί εξάλλου είπαμε και θα επαναλαμβάνουμε συνεχώς, δεν μας κρίνει ο Θεός για την αμαρτία μας, για τον αριθμό και το μέγεθος των αμαρτιών, αλλά για την αμετανοησία μας. Για αυτή την ασθένειά μας να μην θέλουμε να εκτεθούμε. Ο φόβος μη μας απορρίψει. Αυτό το κόμπλεξ της μειονεξίας είναι ένα μεγάλο εμπόδιο στην μετάνοια. Ο φόβος της απόρριψης δεν υπάρχει στην μετάνοια. Γιατί η απόρριψη, η αποδοχή δεν εξαρτάται από την αξία και τη δύναμή μας, αλλά από τη διάθεση μετάνοιας μας. Οπότε η μετάνοια μπορεί να ανατρέψει τους ανθρώπινους όρους της ηθικής και η πυραμίδα να αντιστραφεί. Όσο πιο χαμηλά είσαι, μπορείς να πας τόσο πιο ψηλά, εφόσον αποδεχθείς την κατάστασή σου. Ο βαθμός συντριβής
ο βαθμός της αυτοεξουθένωσης, ο βαθμός της προσωπικής σου απόρριψης, αυτοαπόρριψης, ο βαθμός της απόγνωσής σου, ο βαθμός δύναμης να μπήσεις στο προσωπικό σου άδειο, τόσο αληθινά, αλλά ταυτόχρονα με τόσες ελπίδες στον Χριστό, μπορεί να σε ανεβάσει πολύ ψηλότερα από τους κάποιους πρέπει ανθρώπους. Σε αυτά θέλετε να δεις δικά του για να συνεχίσουμε. Είσαι πάρα πολύ διακριτική στην έκφρασή σου. Έτσι πρέπει να μιλούν οι άνθρωποι μεταξύ του και λειτουργούν στα ζευγάρια. Να λέμε το ευχάριστο, να ακούσουμε και το δυσάρεστο. Πες μου λοιπόν το δυσάρεστο. Σάββατο μεγάλη ήδη και σπάζουν τους άντρες τους. Αυτή η ιδέα δεν έχασε πολύ καλή. Όμως είναι αλήθεια ότι συμβαίνουν σαν καταστάσεις που μπορεί αυτή η συναισθηματική προσέγγιση να έχει ένας άντρας και την φιλοσοφική ή διανοητική να έχει μια γυναίκα. Είναι όμως σαν καταστάσεις δεδομένες. Υπάρχουν και αποπροσανατολίζουν τον άνθρωπο με την αληθινή οδό της μετανοίας. Αυτό όμως που σ' άποψη έπρεπε να τονιστεί είναι ακριβώς το συνέστημα όταν θεωρείται από τον άνθρωπο και απολυτοποιείται. Γιατί αυτό όμως είναι η γυναίκα συνήθως ή άντρας μπορεί να συμβεί πολλές φορές. Όταν ο άνθρωπος θεωρείται το συναίσθημά του, δεν μπορεί να αποδεχτεί και την αλήθεια και ως σκληρότητα, ως χειρουργική επέμβαση, και δεν μπορεί να κατανοήσει πολλές εντολές του Χριστού. Με αυτή την έννοια λοιπόν, συναισθηματικοποιείται η πνευματική οδός, ωραιοποιείται, γίνεται ένα ποίημα όμορφο και τρυφερό, μια ρομαντική κατάσταση που μέσα σε αυτόν τον ρομαντισμό δεν μπορούμε να εννοήσουμε την αλήθεια που έχει πολλές φορές και φαινομενικά σκληρή στάση των εντολών του Χριστού. Αλλά πίσω από την σκληρότητα δεν μπορούμε να δούμε την αλήθεια. Δεν μπορούμε να δούμε το σωτήριο της οδύνης και του πόνου που έχει μια χειρουργική επέμβαση που εκπληρεί η εντολή του Χριστού. Καταλαβαίνετε. Μ' να ολοκληρώσουμε σε αυτό. Αυτό λοιπόν όσον αφορά αυτή τη διαδικασία, ήταν αυτό το πράγμα που μπορεί να συμβεί και στον άνθρωπο. Και σίγουρα και αυτό είναι μια ένδειξη ότι να οι παλιές γυναίκες λένε, έχουν το σχέση, οι νέες δεν το έχουν. Άρα κάποιες αλλαγές έχουν γίνει. Έχουν γίνει μάλλον σε ψυχοσύνθεση. Πολλοί άντρες είναι πιο γυναίκες και γυναίκες είναι πιο άντρες. Είναι μια αλλίωση που υπάρχει στον ψυχισμό του ανθρώπου μέσα από τον τρόπο που ζούμε. Είναι μια αλήθεια. Όσον αφορά τώρα την πανηρότητα και τα διάφορα που υπάρχουν στην Εκκλησία, σίγουρα καλλιεργούν και αυτά. Αλλά δεν υπάρχουν και αυτοί να ακούσουν όταν θα πεις, δεν θα καταλάβουν και θα κάνουν πάλι τα ίδια. Και λες τώρα αξίζει τον κόπο να χάνει τον χρόνο μου να εξηγώ χωρίς αποτέλεσμα, γιατί αν δεν τις υπόψει εσύ θα μόνο να το κάνει από αλλού ή θα τη φέρει αλλιώς, πλαγίες, δεξιά, θα σου δίνει μια πλάνη για εδώ. Θα το καταλάβει. Και πολλές φορές κάνεις στραβά μάτια, αποδέχεις κάποια πράγματα, ούτω ώστε μέσα στην αμοιβαία αποδοχή να τις πεις κάποια άλλα πράγματα περισσότερο. Θα ήταν πιο τίμιο βεβαίως να ξεκαθαρίσει το πράγμα καθαρά. Όταν όμως αυτό το πράγμα θα αναπαύσει τον άνθρωπο, θα τον ηρεμήσει, ίσως έστω και αυτό το λάθος να δημιουργεί τις συνθήκες για να ακούσει κάτι άλλο παραπάνω. Ενώ αν διαρρήξει την σχέση σου απόλυτα από την αρχή, λέγοντας αυτά είναι ανοίξεις, φύγει από εδώ, δεν θα μπορεί να υπάρξει διάλογος παραπέρα. Οπότε αποδέχεσαι και αρρώστιες και ιδιωτεροποιείς για να υπάρχει μια σύνδεση και διαμέσου αυτής της σύνδεσης και σχέσεως κάτι σημαντικής κάποιες αλήθειες. Και είναι θέμα αυτό καθαρά διακρίσεως. Όταν όμως εμένει ο άνθρωπος σε αυτά, τότε πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν. Δεν γίνεται. Κανείς άλλος. Ναι, ο Συγχρός του Χριστού, ο Συγχρός, θα το εξηγήσουμε λίγο, ο Συγχρός του Χριστού είναι ελαφρύς. Αλλά για τους εγωιστές είναι σκληρός, επειδή εμείς έχουμε εγωισμό. Για μας είναι σκληρός. Και επειδή δεν έχουμε γευτεί με χάρη του Θεού, να δούμε αυτό το νόημα των εντολών στην χάρη και την αγάπη του. Εμείς, πολλοί άνθρωποι, το προσλαμβάνουμε ως σκληρότητα. Αυτή είναι η ευθύνη, όσοι πραγματικά είναι σκληροί. Πώς εισπράττει ο άνθρωπος, πώς το αποδέχεται. Σε μία από τις προηγούμενες κατηγορίες διαστροφής που είπαμε στην αρχή ζωή. Γίνεται ιδεολογική, γίνεται συναισθηματική και δεν είναι επί της ουσίας. Και θα σου πει ακριβώς. Όταν δηλαδή θα μου θέσει θα υπάρχουν μία που θα με θέλουν στη μορφή του δούλου. Για να γίνω Υιός, θέλω να είμαι δούλος και λέω είμαι δούλος. Και αυτή η αποδοχή της δουλείας μου είναι χάρη του Θεού που καθυσταλεί.
Ου, όπως ο άστος Υιός, ου κι είμαι άξιος κληθεί με Υιός σου. Πρέπει να αποδεχθείς τη δουλεία σου για να σε κάνει ο Θεός Υιόν. Όταν λοιπόν αντιδράς αυτές τις έννοιες, τότε θέλεις μία νοιοθεσία που στηρίζει στη δική σου δύναμη και στο δικό σου νου και στη δική σου διάθεση και στη δικό σου, στα δικά σου σχέδια. Επομένως, η αληθινή ελευθέρωση από την δουλεία είναι η αποδοχή ότι δεν είμαι θα άξιοι για Υιοί. Λοιπόν, να συνεχίσω. Να εξηγήσω και εγώ. Να εξηγήσω. Οπότε η έννοια, να σου εξηγήσω, η έννοια του αντίτιμου δεν είναι η ουσία. Τότε μπαίνουμε σε μια φιλοσοφική έννοια της Εκκλησίας. Αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, δεν είναι η ουσία. Όταν λες όμως ότι υπάρχει και επηρεάζει την γυναίκα και βρεις τη διαδικασία δουλείας, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν κατάλαβες. Είπα ότι δεν υπάρχουν πρακτικές ανάγκες που δεν μπορούμε να τα βλέπουμε ρομαντικά αλλά αληθινά. Απλώς τι γίνεται, αυτές οι πρακτικές ανάγκες να μην είναι μέσα στο πλαίσιο της φιλοσοφίας, του ιδεατού, του συναισθηματικού, αλλά να είναι ενταγμένες μέσα στο λόγο τιμιότητας του Ευαγγελικού Λόγου, του σεβασμού του ανθρωπίνου προσώπου, της διακονίας των ανθρώπων, μέσα στα δεδομένα που υπάρχουν του κόσμου, με αυτά τα όργανα θα λειτουργήσεις. Επομένως, δεν είναι θεραπευτικό τότε. Να σου το πω απλά να το καταλάβεις. Από τη στιγμή που μια εκκλησία βγάλει αυτό το αντίτιμο και κάνει αυτή τη μόστρα, αυτό το κόλπο, ή διορυθμώντας από τις άλλες εκκλησίες, ξέρεις να πούνε, α, η καλή εκκλησία, ο καλός παπάς. Αρνάει διαστροφή. Θαυμάζουμε τον παπά και αφήνουμε τον Χριστό. Και οπότε μπαίνουμε σε αυτή τη διάσταση πλέον ανθρωποκεντρικότητας. Του στοιχείου του πνευματικού. Η αλλίωση θα είναι στο βάθος. Πόσο θα πλάθεις συνειδήσεις οι οποίες δεν θα προσβλέπουν στον άνθρωπο ιερέαν ή πουθενά αλλού, αλλά στον Χριστό. Και θα είναι μια κίνηση του ανθρώπου, σύναψη σχέσεων με τον Χριστό. Γιατί τότε ιδρυματοποιούμε την Εκκλησία και την κάνουμε ένα σύστημα και ένα καθεστώς. Ευχαριστούμε, σωστή το πιστεύεις. Ευχαριστούμε. Ναι. Όντως η μετάνοια έχει θεραπευτική αξία να βγει το πρόβλημα, να δοθούν οι αιτίες και αφορμές και να προταθεί στον άνθρωπο ποιος τρόπος και δρόμος θα το βοηθήσει να βρει την υγεία του και την πνευματική του ισορροπία που είναι η σύνδεσή του ή σταθερή με τον Θεό. Τελειώνοντας να διαβάσουμε. Ναι. Νομίζω ένας άνθρωπος που είναι ταλαιπωρημένος με τον εαυτό του πρέπει να μπούμε στην ταλαιπωρία του. Δηλαδή να συμφωνήσουμε ότι είναι ταλαιπωρός. Να μην δημιουργήσει μια ψευδέση ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί μέσα του ξέρει τι γίνεται και σου λέει «Α, με ταλαιπωρεί ο παπάς μου, γιατί δεν ξέρει ποιος είναι». Είναι φίλος. Πρέπει να αποδεχθούμε και να τονίσουμε ακόμα περισσότερο την ασθένεια του ανθρώπου και να του πούμε «Είναι τέτοιοι όσοι είσαι». Και εγώ κάπως έτσι είμαι, αλλά η ελπίδα μας είναι αλλού. Επομένως, η ελπίδα θα δοθεί στον άνθρωπο όσο συμφωνήσουμε και δεν κουκουλώσουμε το πρόβλημα, συμφωνήσουμε και βγάλουμε ακόμη πιο έντονο το πρόβλημα στο βάθος του πώς πραγματικά είναι. Γιατί τότε ο άνθρωπος εμπιστεύει, τότε παίρνει ελπίδες, εφόσον αρχικά τον καταλάβουμε. Θέλει ο άνθρωπος να τον καταλάβει κάποιος. Εδώ να πούμε, να και η ψυχανάλυση. Δηλαδή αυτό το καλό δίνει στον άνθρωπο. Κάποιος τον κατάλαβε, αλλά δεν το σώζει η ψυχανάλυση. Οπότε και ο πνευματικός και ο άνθρωπος και ο αδελφός πρέπει να καταλάβει στο βάθος. Νιώθει πολύ καλά ο άνθρωπος όταν τον καταλάβεις. Και όταν καταλάβεις πόσο άσχημα είναι μάλιστα. Και τότε του δώσεις την ελπίδα. Είναι. Κατάλαβα αυτός που σίγουρα το να έχει κανείς προβλήματα και να ζητά τη λύση του είναι ανθρώπινο. Και ούτε ο Θεός θέλει να βασανίσει τον άνθρωπο, ούτε ο Θεός θέλει να βασανιζόμαστε και αποθεί τη λύση των προβλημάτων μας. Ο Θεός, και είναι νόμιμο να το ζητεί ο άνθρωπος. Να μην όμως διαμαρτύρεται αν αργεί ο Θεός, γιατί κάποιος λόγος δεν υπάρχει. Αυτό το οποίο πάντως είναι ανθρώπινο βέβαιως να ζητούμε τη λύση του προβλημάτων μας, αλλά αυτό που είναι ο ζητούμενο είναι και το πρόβλημά μας και η χαρά μας και η ζωή μας να δίνεται ως δυνατότητα σύνδεσης με τον Χριστό, μεταμόρφωσης δηλαδή της ζωής μας, του προβλήματός μας και της χαράς μας ως δυνατότητα σχέσης με τον Χριστό, σύνδεσης με Αυτόν. Και τότε όταν το βρει ο άνθρωπος, καλό είναι και η λύση του προβλήματος, αλλά ελκύεται και θέλει για την ύπαρξή του από κάτι άλλο. Που ξεπερνάει, νικάει αυτή τη λύση, το πρόβλημα του, τη χαρά του, που είναι η γεύση ότι ο Θεός, ο θάνατος νικήθηκε μέσα στο πρόσωπο του Χριστού με τον οποίο συνδέεται. Από την άλλη, η έκφραση, ας το πούμε, πώς είναι της φιλανθρωπίας του Θεού. Η έκφραση της φιλανθρωπίας του Θεού δίδεται είτε με επίοικια, είτε με αυστηρότητα, είτε με συμπαράσταση, είτε με ενίσχυση, είτε με αδιαφορία. Όλα όσα ο Θεός φωτίσει το πνευματικό στο μυστήριο της μετανοίας χρειάζεται να συντελούν στην ενίσχυση του ανθρώπου, της ελπίδος του και της εμπειρίας του ότι ο Θεός τον αγαπά. Και να του δοθεί και ο τρόπος να μένει εν τη αγάπη του Θεού. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μας πούν ότι είσαι συγχωρεμένος. Ένας άνθρωπος που αληθινά μετανοεί ζητεί και με ποιον τρόπο να ζήσω και να διασφαλίσω την αγάπη του Θεού και να μένω εν τη αγάπη του. Δεν είναι απλώς μια φιλοφρόνηση, εξομόλογηση ή ένα χαλάρωμα, αλλά και μια υπόδειξη του δρόμου να ζούμε κατά Θεόν. Πάντως, ένα άλλο κείμενο που είχα βρει, καμιά άλλη φορά το συζητήσουμε. Ο Άγιος Σημείων, ο θεολόγος, λέγει να μην είμεθα αυστηρή για τους ανθρώπους που δεν είχαν επίγνωση Χριστού και να μην είμεθα τυπικοί τηρητές του νόμου και των κανόνων. Γιατί λέγει ένας άνθρωπος που δεν είχε την χάρη του, που δεν τη γεύτηκε, δεν έχει νόημα ο κανόνας και τα επιτίμια. Αυτό λέγει. Για τον άνθρωπο ο οποίος έχει εμπειρία Χριστού, ναι, ισχύει, γιατί είχε επίγνωση αυτού που έκανε. Αλλιώς αντιμετωπίζεις τον προ-Χριστού άνθρωπο, τον παλαιοδιαθήκικο που μπορεί να είναι και τώρα στην Καινή Διαθήκη, και αλλιώς αυτόν που γεύτηκε τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε τα ίδια μέτρα, τους ίδιους κανόνες για όλους τους ανθρώπους. Εφόσον όμως δεν γεύτηκε τη χάρη του Θεού, τι νόημα έχει το επιτίμιο, λέγει ο Άγιος Σίγωνος θεολόγος. Ας έλθει επίγνωση και πολλές φορές η προβολή των επιτιμίων και των κανόνων τον εμποδίζει να έλθει σε επίγνωση της αγάπης του Θεού. Εδώ όλα αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να είναι υπόψη των ανθρώπων, των παιδαγωγών, των ποιμένων, να λειτουργήσουν με διάκριση, ούτως ώστε ένα να είναι το ζητούμενο. Η σωτηρία του ανθρώπου. Η κατάδειξη της αληθινής μετανοίας. Να τελειώσουμε για την Πέρσια. Να διαβάσουμε μόνο για να τελειώσουμε ευχάριστα με αυτήν την απάντηση του Θεού προς τον αμαρτωλόν που ζητεί τον Θεό κατά τον Άγιο Σύνο, τον νέο Θεοδόχο. Ο εύσπλαχνος λοιπόν Θεός αμέσως θα τον εισακούσει και θα του προσφέρει σύντομα ανάπαυση από την οδύνη και απαλλαγή από τον πόνο της καρδιάς του. Διότι όντας φιλάνθρωπος δεν υποφέρει να βλέπει το δημιούργημα των χεριών του σε τέτοια ανάγκη και αφόρητη οδύνη. Γι' αυτό σε εκείνον τον άνθρωπο που έπραξε χωρίς καμιά παράληψη όλα τα προαναφερόμενα και μαζί με εκείνους που ακούμε πίστη και πρόκειται να μιμηθούν την αληθινή αυτή εικόνα και η ιστορία της μετανοίας, την οποία εκπλήρωσε πρώτα η πράξη και έπειτα παρέδωσε με τη γραφή ο λόγος, θα ενεργήσει το πολύ και άφατο ελαιός του. Θα εκχύσει επάνω του την αγαθότητά του, θα μεταβάλει σε χαρά τον πόνο του. Την πίκρα της καρδιάς του θα τη μεταπίσει σε γλυκό κρασί και τον ιό του δράκοντα που κατατρώγει τα εντόστια του θα κάνει να τον εμέσει. Από τότε δεν θα θυμάται τους προηγούμενους πόνους του, ούτε όλα εκείνα τα κακά που υπέστη, αλλά ούτε χρήματα ή κτήματα ή πλούτων που τον εγκατέλειψε στον καιρό της πληγής της μετανοίας του, θα επιστρέψει και θα ζητήσει ή θα επιθυμήσει κάτι άλλο. Διότι ο ύψιστος Θεός θα του δώσει υγεία, που θα είναι πάνω από όλους τους θησαυρούς της γης και η γη αυτή θα του δημιουργήσει ανέκφραστη χαρά μέσα στην καρδιά του. Η χαρά αυτή μέσα στην καρδιά του θα είναι δεκαπλάσια από την προηγούμενη θλίψη του και αυτή πάλι η χαρά θα διώξει κάθε εξωτερικό πόνο του σώματός του και θα γνωρίζει εκείνος ο άνθρωπος ότι στο εξής τα τραύματα του σώματός του δεν θα έρχονται στην καρδιά του και η εξωτερική θλίψη δεν θα εγγύσει την χαρά που βρίσκεται στην καρδιά του και αυτή η γνώση θα είναι πλεονασμός της χαράς μέσα στην καρδιά του. Οι πλησίον του τότε που έβλεπαν πρώτα τις εξωτερικές θλίψεις του αγνώντας την μετά από αυτά κρυφήν χαρά του θα στενάζουν για αυτόν και θα λένε «Δες άνθρωπο που δεν γνωρίζει εφροσύνη στη ζωή του και η ζωή του είναι γεμάτη θλίψη και οδύνη και οι μέρες του σε τίποτα δεν διαφέρουν από εκείνου που μαστίζονται και τιμωρούνται για τις αμαρτίες του». Εκείνος όμως γνωρίζοντας μόνος ότι ο χρόνος της ζωής του είναι γεμάτος από ειδονή και αγαλίαση, και ότι η χαρά της καρδιάς του εμπέζει των θάνατων και ο Άδης δεν την κυριεύει, διότι τέλος δεν γνωρίζει. Χαίρεται ο άνθρωπος εκείνος για αυτά μύριες φορές περισσότερο από όλους τους βασιλείς που κυβερνούν την γη και από όλους εκείνους στους οποίους υπάρχει η γη και η ομορφιά του σώματος και από όλους εκείνους στους οποίους βρίσκονται ο πλούτος, η πορφύρα και η βυσσίνη στολή και από όλους όσους μακαρίζονται πάνω στη γη από στόματα που δεν ομιλούν ορθά. Διότι γνωρίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι η φτώχεια μαζί με αυτή την χαρά είναι ανώτερη από όλο τον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου. Επειδή όλα όσα βρίσκονται πάνω στο σώμα του και ολόκληρο το βίο του θα τα καλύψει ο ουρανός, θα τα φάγει ο Άδης και θα τα κυριεύσει ο θάνατος. Ενώ η χαρά που δημιουργήθηκε στην ψυχή του από την υγεία, με τίποτε από αυτά δεν μπορεί να κρατηθεί, διότι δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Πράγματι, ούτε από δόξα έγινε αυτή μέσα του, ούτε από πολύ πλούτο, ούτε από τη σωματική του υγεία, ούτε από ανθρώπινους επένους, ούτε από κάποιο άλλο πράγμα που βρίσκεται κάτω από τον ουρανό. Αλλά κατασκευάστηκε από πόνο και πίκρα της ψυχής του και από τη συνάντηση με το Πνεύμα του Θεού που βρίσκεται υπεράνω των ουρανών. Διότι η καρδιά του, μετά το στράγγισμα και την πίεση που δέχθηκε, γέννησε χαρά άδολη και καθαρή από θλίψεις. Γι' αυτό δεν θα την κυριεύσει ο θάνατος, διότι δεν θα βρεθεί σε αυτή μορφή, αλλά θα είναι σαν καλό στραγγισμένο κρασί απέναντι στον ήλιο, που λάμπει μάλλον και λαμπρύνεται, που δείχνει καθαρότερο το χρώμα του, εφραίνει και αστράφτει στο πρόσωπο εκείνου που το πίνει απέναντι στον ήλιο. Αυτό λοιπόν είναι η ουσία της μετανοίας και η κατάληξή της. Αυτή είναι η ουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είναι η χαρά της Αναστάσεως. Αυτό είναι και το νόημα της Σαρακοστής, η οδός της Οδύνης, του Γολγοθά και του Σταυρού, που θα σε εκβάλει σε αυτή τη νίκη του θανάτου, σε αυτήν τη χαρά της Αναστάσεως. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία εν τέλει σημαίνει χαρά και Ανάσταση σημαίνει. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Αύριο θα έχουμε προγιασμένη στις 5 ώρα απογευματινή. Χαιρετισμούς κάνουμε 2, 5 η πρώτη, 7.30 η δεύτερη και την Κυριακή δεύτερη λειτουργία. Να είστε καλά. Διευχόν τον Αγίου Πατέρου ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.